Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Vlada Slovenija bo opustila rabo premoga za proizvodnjo električne energije leta 2033.
Večina upokojencev z jutrišnjim dnem do solidarnostnega dodatka.
Doktorica Tatjana Zagorc o napovedani podražitvi hrane. Dvigi cen se bodo zgodili, a se bo to porazporedilo znotraj proizvodnje, zato se potrošniki ne smejo ustrašiti.
Šport. Slovenija s tekmo proti Severni Makedoniji začenja evropsko rokometno prvenstvo.
Vreme jutri večinoma jasno. Najvišje dnevne temperature od 4 do 13 stopinj Celzija.
Dober večer. Z vami smo urednik oddaje Marcel Krek, tehnik Marko Zupan in voditeljica Mateja Feltrin-Novljan. Slovenija bo leta 2033 opustila rabo premoga za proizvodnjo električne energije. To določa vladna strategija za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda. Strategija v središče postavlja pravičen prehod dveh slovenskih premogovnih regij, Savinjsko-Šaleške in Zasavske regije. 200
Obletnici izstopa iz premoga strategija opredeljuje proces celovitega družbenega in gospodarskega prestrukturiranja obeh regij. Strategija tako opredeljuje tudi konkretne vidike zapiranja premogovnika Velenje v tehničnem smislu z vidika vpliva na zaposlene in skupnost ter varovanja in ohranjanja okolja. Sprejem strategije in čim hitrejši začetek njenega izvajanja je nujen za energetsko preobrazbo Slovenije, obe premogovni regiji in vse, ki so povezani s premogovno panogo, da čim hitreje in celovito zagotovimo pravičen prehod, predvsem za prizadete delavce in njihove družine, so zapisali v vladi. Sredstva za prehod bo država črpala iz Evropskega sklada za pravičen prehod. Do leta 2027 lahko tako računa na nekaj manj kot 250 milijonov evrov. Strategija je, kot so počrtali v vladi, nastala z uporabo pristopa od spodaj navzgor, torej z vključevanjem ključnih deležnikov iz obeh regij.
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije bo jutri upokojencem izplačal solidarnostni dodatek, ki ga predvideva novi interventni zakon za omilitev posledic COVID-19. Kot so spomnili na ministrstvu, bo za tiste, ki prejemajo pokojnino oziroma invalidsko nadomestilo v višini do 523 evrov, solidarnostni dodatek izplačan v višini 300. Za tiste, ki prejemajo nadomestilo v višini med 523 in 628 evrov, pa bo izplačan v višini 230 evrov. Za tisti, ki prejemajo nadomestilo v višini med 628 in 732 evrov, bo solidarnostni dodatek izplačan v višini 130 evrov. Predsednik zavoda Marjan Papež.
298.400 jih bo dobilo, iz blagajne pa bo šlo malo manj kot 66 milijonov evrov. Nekateri, ki so tudi vključeni za časno bivališče oziroma tisti, ki so delali skrajši delovni čas in bili na čakanju ali odsotni zaradi više sile, te drugi morajo dati tudi vloge za tiste, ki so imeli začasno bivališče.
Tisti z začasnim prebivališčem pri nas bodo dodatka deležni prihodnji mesec, še dodaja Papež. Minister za zdravje Janez Poklukar je obiskal termalno Laško, ki med drugim izvaja tudi rehabilitacijo bolnikov po prebolelem COVID-19. To trenutno potrebuje 27 bolnikov, doslej so jih skupno v teh termah obravnavali 120. Povprečna starost tovrstnih bolnikov je 65 let. Poklukar je obiskal tudi terme Dobrna, kjer se je z vodstvom usklajeval glede postelj za post-covidno rehabilitacijo. Minister ocenjuje, da se je ob tokratnih dnevih cepljenja mobilizirala celotna družba. Ob tem se je zahvalil vsem sodelujočim v akciji in izpostavil primer Kranjske Gore.
kako pomembno se iz gospodarskih razlogov lokalna skupnost lahko poveže in organizira cepljenje, pa je pokazala Kranjska Gora, ki je že pred časom ravno zaradi tega, ker so gosti odhajali v sosednje kraje, kjer so bili prebivalci in pa turistični delavci bolje precepljene, dosegla skupno mobilizacijo, najboljšo precepljenost v Sloveniji. Kot veste, je Kranjska Gora občina, ki je najboljše precepljena, in ponovno se je Kranjska Gora aktivirala in konec tedna, ko praviloma iščemo tudi oddih v teh lepih krajih, bo tam organizirana enota za cepljenje.
Sicer pa so pristojni v Sloveniji včeraj odkrili skoraj 6900 novo okuženih. V bolnišnicah zdravijo 527 covidnih bolnikov. Intenzivno nego jih potrebuje 153, med njimi je 90% necepljenih. Število okuženih hitro raste tudi v vzgoji in izobraževanju. Po podatkih Ministrstva za izobraževanje je bilo v sredo v karanteni skupno 2074 oddelkov osnovnih in srednjih šol. Kljub temu predčasnih zimskih počitnic ne bo. Slovenija sicer na včeraj posodobljenem zemljevidu Evropskega centra za obvladovanje in preprečevanje bolezni, kot tudi skoraj da vsa Evropa, ostaja obarvana temno rdeče. Z rdečo barvo, kar pomeni nekoliko boljše epidemiološke razmere, so obarvane zgolj Romunija, skoraj vsa Poljska in polovica Madžarske. Vlada je sprejela predlog novele zakona o gasilstvu, ki ga bo poslala v obravnavo v državni zbor. Predlog med drugim prinaša možnost skupne gasilske enote na zaokroženih industrijskih kompleksih in uvaja zakonsko podlago za interesno združevanje poklicnih gasilskih enot. V okviru prostovoljnega gasilstva pa predvideva novo opredelitev gasilca pripravnika in gasilca veterana. Predlog jasneje opredeljuje tudi prostovoljnega gasilca, ki opravlja operativne naloge, pri tem pa predvideva tudi preimenovanje prostovoljnih gasilskih enot v prostovoljne operativne gasilske enote.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Poglejmo na tuje. Več kot 2000 vojakov pod vodstvom Rusije se je danes začelo umikati iz Kazahstana, kamor so bili napoteni, ko so se sprva mirni protesti zaradi zvišanja cen energentov spremenili v nasilje, ki je zahtevalo na desetine življenj. Rusko obrambno ministrstvo je ob tem sporočilo, da so skupne mirovne sile začele nalagati opremo na ruska vojaška transportna letala in se pripravljati na vrnitev na območja stalne razporeditve. Umik naj bi trajal približno en teden. Nekdani sirski polkovnik je bil na sodišču v Nemčiji zaradi zločinov proti človečnosti danes obsojen na dosmrtni zapor. Gre za prvo tovrstno sojenje na svetu, v središču katerega je bilo mučenje. Po besedah visoke komisarke Združenih narodov za človekove pravice Michelle Bachelet gre za prelomni korak v prizadevanjih za resnico, pravico in odškodnino za hude kršitve človekovih pravic, ki so bile v Siriji storjene več kot desetletju.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Prihaja serija podražitev prehrambenih izdelkov, narekujejo jih okoliščine, pravijo živilska podjetja in ob tem opozarjajo na težave pri vzdržnosti poslovanja. Poklicali smo na zbornico kmetijskih in živilskih podjetij. Direktorici Tatjani Zagorc je nekaj vprašanj postavila Helena Križnik.
Lansko leto je najprej prineslo divjanje cen surovin, temu je sledilo divjanje cen energentov, ki se še ni umirilo. Dražja hrana na trgovskih policah je zato neizbežno dejstvo, poudarjajo v živilskih podjetjih. Doktorica Zagorc, kako resno je?
Poglejte, situacija je definitivno zaskrbljujoča. Vsi smo nekako pričakovali, da se bo tale lanski spomladanski krč z cenami in tudi roki dobav umiril in da bomo proti jeseni zimi normalno zadihali. Vendar se to ni zgodilo. Ne? To je prvič, da tako dolgo traja cenovni pritisk in podjetja so že sredi leta začela razmišljati ali pa tudi celo napovedovati dvige cen. Se pravi, ta situacija okrog energije v novembru in decembru pa nas je pravzaprav popolnoma dotolkla, ker gre za dvige, ki so nenormalni. To gre za petkratnike in desetkratnike, celo v nekem primeru sem slišala. Tako da, če se energija podraži za 50%, vemo, kaj to pomeni. Seveda to je pa nujen vir, ki ga rabimo za proizvodno živil. In vsled tega smo že na zadnjem upravnem odboru, ki je potekal v sredini decembra, opozorili tudi ministrstvo, da naj nekako sodeluje z nami, da ga bomo obveščali o situaciji, ki se je zgodila. Nedvomno smo imeli v mislih tudi, da bomo morali napovedati dvig cen, pa vendarle poslušalci morajo vedeti, da ko podjetje, živilsko podjetje napove dvig cene, se to ne zgodi takoj. To se ne prenese takoj na ceno v trgovinski polici. Najprej treba to ceno izpogajati. Trgovcu se dvig cene napove in potem seveda potekajo težka usklajevanja. Mogoče je to lažje v kakšni drugi industriji, ko v bistvu svojim kupcem napoveš, da boš dvignil cene nekaterih polizdelkov ali pa česa podobnega. Tukaj pa vendarle gre za občutljivo zadevo, gre za hrano, in tudi za nas ni enostavno, se pravi za živilce, ni enostavno napovedati dviga cene. Se res globoko premisli. Potem, ko to storiš, napoveš trgovcu dvig cene, pa se začnejo pogajanja. Tudi on tehta vse, kaj bo naredil in kako bo, če bo sploh prenesel tole v ceno na trgovinski polici. Seveda za nas so se za živilce, za živilsko proizvodnjo, so se zgodili veliki res tektonski premiki na področju cen. In o tem, o čemer je zdaj govora, toliko po medijih, pa pravzaprav govorimo najprej o teh naših dvigih, ki so se nam zgodili. Šele potem pridejo dvigi, ki jih bo opazil potrošnik. Tukaj je treba še pa malo drugače razmišljati. Seveda, dvigi cen se bodo zgodili. Za potrošnika ne bodo tako visoki, kot so za nas, ker seveda se to porazdeli znotraj proizvodnje. In zato res poudarjamo, da potrošniki se ne smejo ustrašiti, da pa se vendarle morajo razumeti, da je treba proizvodno, se pravi pridelavo in pa predelavo hrane plačati, da kadar želimo kakovost in jo tudi dobimo, ima ustrezno ceno, nekoliko višjo. Kaj ti, moram reči, pri hrani to pogosto pozabimo. Pri avtih nam je jasno, višja kakovost, višja cena in tako naprej, pri hrani pa vendarle vsi skupaj nekaj iščemo, neka cenovna ugodja. In to je pač tisti vidik, ki nas vse prestraši. Tako da tukaj nekako, tako kot že nekaj časa umirjamo zadevo, vendarle potrošniki bodo seveda na določeni ravni pri določenih izdelkih opazili te dvige, pa vendarle na koncu, na letni ravni ti dvigi ne bi smeli biti tako drastično visoki, kot so pa seveda pri nas.
V preteklih dneh je odmevala novica, da je Delamaris ustavil proizvodnjo, nekatera živilska podjetja razmišljajo o opustitvi ponudbe izdelkov z nižjo dodano vrednostjo in pa tistih, ki pri izdelavi potrebujejo več energije. Doktorica Zagorci, imate morda podatek, koliko teh podjetij diha na škrge, če lahko tako rečem, in kakšne so morda še lahko njihove rezerve?
Poglejte, tokrat lahko prvič rečem, da pravzaprav celotna branža diha na škrge. Na eni strani je imela zelo težek december, kar se tiče zakupov energije, ne samo, da so bile cene visoke, v kakšnem primeru se je tudi zgodilo, da je niso mogli zakupiti za dotični mesec. Tako da to je res en zastrašujoč podatek, ko planiraš svojo proizvodnjo. Vemo, da so se tudi živilske proizvodnje različne. Poslušalci si takoj lahko predstavljajo, da recimo prevzem mleka poteka na dnevni bazi. Tam ni, bomo pa jutri prevzeli ali pa pojutrišnjem. Zdaj, celotna veriga mora tik takat, sinhrono in vse mora teči. Tako da res ni lahko odločitev, kaj se bo kje opustilo, kateri izdelek se bo drugače predelal. Ja, res je, podjetja so napovedala, težko je reči, koliko je teh izdelkov ali pa nekih spremenjenih režimov. Mislim, da pravzaprav vsa podjetja nekako prilagajajo, nekatera bolj drastično, pri nekaterih se pa ne pozna v tem trenutku še toliko ta prilagoditev razmera zaradi višjih cen energije ali pa mogoče celo v kakšnem primeru tudi do motene dobave energije. Tako da tudi to je treba imeti v mislih.
Doktorica Zagorc, dejali ste, nujna so pogajanja pri odločitvi o višanju cen. Kakšna je v tej zgodbi torej vloga trgovcev, so pritiski kakšni z njihove strani?
Seveda, dejstvo je, da pogajanja o dvigu cen nikoli niso lahka. Ne v mirnem času, ne zdaj v tem času, ko smo pod takšnim pritiskom. To je treba razumeti. Dejstvo je, da trgovci imajo izredno močno konkurenco med seboj in seveda tudi vedno gledajo, katere potrošnike imajo, jih želijo obdržati in nekako seveda dvigi cen ne grejo v ta del strategije. Pa vendarle, jaz mislim, da v tem trenutku nas razumejo, kaj se dogaja na naši dobaviteljski strani. Deloma so tudi sami vpeti v ta del procesa, tudi njim se dvigujejo stroški, ne toliko na surovinski, prav gotovo pa na energijskem nivoju, se pravi iz dobave električne energije ali kakšnih drugih virov energije, in seveda se bo udarila minimalna plača. Mislim, da še od lanskega dviga nismo pomogli, nekaj nas čaka nov dvig, in to so tisti momenti, ki prizadanejo celotno verigo. Tako da nekako vsi skupaj pa vendarle računamo, ker smo zelo odvisni od slovenskega potrošnika, da ga bomo ohranili. Ne? Nič nam ne bo pomagalo tudi slovenskemu potrošniku, ne? Če se bo obrnil k nekim cenejšim uvoženim izdelkom, katerih je prav gotovo včasih tudi zamegljeno poreklo. Tako da kratke dobavne verige so izredno pomembne in tukaj računamo na slovenskega potrošnika kot takega. In eno zadevo bi še omenila, mogoče na začetku nisem tako močno izpostavila. Ko govorimo o naših kupcih, seveda imamo v mislih slovensko trgovino, ki je veliko delemalec, imamo po mislih tudi javne naročnike. In to je ena zadev, ki nam je bilo zelo težko razložiti, ne, da dejansko tudi z njimi moramo prilagoditi cene. Ne. Se pravi, javni naročniki, to so javni zavodi, šole, vrtci, domovi za ostarele, bolnice. Tako da ta prilagoditev cen ne gre samo do trgovine in potem do potrošnika, temveč v celotnem sistemu, tudi do javnih naročnikov, ki seveda v tem biznisu se ne gibljajo tako pogosto in jim je težko razumeti, zakaj so zdaj tako enormni dvigi cen. In še na koncu naj upozorim na eno zadevo. Seveda je ta situacija izredno problematična za socialno šibke ljudi in tukaj je potrebna pozornost države, kako vse to, kar se dogaja v gospodarskem sistemu, potem ublažiti tudi na ravni ljudi, ki so še posebej socialno ogroženi. Na njih ne smemo pozabiti, kadar govorimo o tem, prej o spremembah, ki se dogajajo v gospodarstvu.
Slišali ste doktorico Tatjano Zagorc, pogovor z njo je posnela Helena Križnik.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
30. obletnice mednarodnega priznanja Slovenije, danes 13. januarja strani Svetega sedeža in 15. januarja strani evropskih držav, so se spomnili tudi na sobotnem novoletnem srečanju treh Sloveniji v Tinjah na avstrijskem Koroškem. Eden od predavateljev, ljubljanski pomožni škof dr. Anton Jamnik, je povedal.
Se spomnim tistega 13. januarja 1992 je bila neka prireditev v Cankarjevem domu. Prišel je tudi minister Rupel, dr. Rupel, ki je nadškofa Šuštarja označil oziroma poimenoval pred dvema letoma na simpoziju državotvorni nadškof in rekel čestitam za priznanje svetega sedeža, ki je bilo zelo, zelo pomembno v tistem času, kontekstu. Namreč stopismo na geopolitični zemljevid Evrope in sveta.
Več misli z novoletnega srečanja v Tinjah boste slišali v nedeljski oddaji Slovencem po svetu in domovini.
Začenjamo na Madžarskem, ki bo skupaj Slovaško do konca meseca gostila Evropsko prvenstvo v rokometu. S tekmo proti Severni Makedoniji se je to začelo tudi za Slovenijo. Dvoboj v Debrecenu se je odprl ob 18. Naši fantje imajo veliko željo po dobrem začetku tekmovanja in so na tekmi, ki se bliža polčasu, favoriti. Slovenija je sicer tik pred zdajci ostala brez enega vratarja, na testu za COVID-19 je bil pozitiven Aljaž Pantar. Nadaljujemo pa na snegu, natančneje v Vengnu. Marko Odermatt je tam dobil super veleslalom za svetovni pokal. Švicar je za 23 stotink sekunde premagal Norvežana Aleksandra Omota Kildeja, ki se je po treh zmagah po vrsti v tej disciplini moral zadovoljiti z drugim mestom. Za najboljši slovenski dosežek je poskrbel Martin Čater na 21. mestu. Po tekmi je povedal.
Neki odseki so bili dobri, neki solidni, rezultat bili ni zavriskat, ni pa slab, tako da od tu radimo naprej.
V Bernskih Alpah si bosta jutri in v soboto sledila smuka, jutrišnji bo na skrajšani progi starta kombinacijskega smuka, sobotni iz višjega starta, v nedeljo pa bo sledil še klasični slalom. Serija slabih nastopov slovenskih biatloncev v letošnji sezoni pa se žal nadaljuje. Na 10-kilometrski šprinterski tekmi v Ruhpoldingu je z 39. mestom do nedeljskega zasledovanja prišel le Jakov Fak. Ostali so bili daleč od uvrstitve med najboljših 60, ki bodo nastopili v nedeljo. Zmagal je vodilni v svetovnem pokalu Francoz Quentin Fillon-Maillet. To je bil Šport v mozaiku dneva.
Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin poziva vse rejce perutnine k doslednemu izvajanju biovarstvenih ukrepov za preprečevanje okužbe z aviarno influenco, ki se širi po Evropi. Ptičja gripa je zelo nalezljiva, prizadene celotno rejo in povzroči veliko gospodarsko škodo. Več o ptičji gripi in preventivnih ukrepih na spletni strani go.si.
Po noči in zjutraj bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Temperature bodo od minus 8 do minus 2 ob morju okoli nič. V petek bo jasno, po nekaterih nižinah bo del do poldneva še megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 10 na primorskem in na sončnih pobočjih v nekoliko višjih legah do 13. Soboto, nedeljo in ponedeljek bo pretežno jasno, po nekaterih nižinah v notranjosti bo zjutraj in do poldne megla ali nizka oblačnost. Vreme po Sloveniji ob 18. Ljubljana jasno nič, Koper in Ajdovščina 6, Nova Gorica 3, Maribor in Slovenske Konjice 1, Novo mesto jasno nič, Murska Sobota jasno minus 1, Vrhnika, Hrastnik, Podčetrtek in Ptuj minus 1, Celje, Gornji Grad minus 2, Babno polje in Ravne na Koroškem minus 3, Kredelica delno oblačno minus 4, Logatec in Kočevje minus 4, Rateče minus 7 stopinj Celzija. Na Štajerski avtocesti je pred Rogozo proti Mariboru zaradi prometne nesreče oviran promet. Slišali ste večerno informativno oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Marcel Krek, tehnična izvedba Marko Zupan, brala sem Mateja Feltrin-Novljan. Ura je 18:22 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.